Příběhy sportovců, fotbal ve stalinistickém Československu.
Počátkem roku 1956 panovala ukrutná zima. Jedna z nejmrazivějších ve století. Pro měsíce, které následovaly, se vžil nikoli ovšem z důvodů meteorologických, název oteplení, tání, chcete-li obleva. V dubnu 1956 zazněla kritika SVTVS na plénu UVKSČ, jinak věnovaném zejména závěrům 20. sjezdu KSSS. Vedoucí na něm připustili mnohokolejnost a roztříštěnost tělovýchovy, centralismus a všudy přítomnou byrokracii. Kritizovali potlačení dobrovolnosti, nehospodárnost stejně jako nekoncepčnost při výstavbě sportovních zařízení. Přímé státní řízení se neosvědčilo. Uznalo plénum. Diskuze vyústila v zadání, aby politbyro připravilo vznik jediné masové dobrovolné tělovýchovné organizace, založené na principech široké vnitřní demokracie a demokratického centralismu. Vedoucí sekce Kopané se pochlapili a řadu kroků učinili ještě předtím, než k ním přikývli v SVTVS. Předseda František Blažej vládl autoritou i nutným politickým krytím, navíc umně využil uvolnění, které změnám přálo. Pod úspěch reforem se konec konců podepsal i průšvih na mistrovství světa ve Švýcarsku, nadevši pochybnost dokládající bezvýchodnost stávajícího uspořádání. Již v lednu 1956 tak začal platit nový přestupní řád, umožňující hráčům volbu jednoty. Na rozdíl od minulosti v něm nebyli vázáni zaměstnáním, přestupovat mohli dvakrát ročně. Počátkem roku 1956 schválilo předsednictvo sekce, aby pořadí určoval rozdíl, nikoli poměr branek, a k ještě významnější úpravě přistoupilo v květnu, kdy přijalo spolu se změnou názvu soutěží také usnesení o návratu k prověřenému, ve světě převládajícímu systému podzim-jaro. Bude tedy místo přeboru republiky první liga, místo celostátní soutěže druhá liga a tak dále, referovalo Rudé právo. Důvody byly zřejmé. Budovatelské, angličtiny zbavené názvy se nevžily, Kopaná se vrátila k pyramidě první liga, druhá liga, divize. Podobně nepřijali kluby ani veřejnost systém jaro-podzim, dovezený ze Sovětského svazu. Rozhodující zápasy se v něm dohrávaly v prosincových mrazech, v závěrech soutěží se promítaly podzimní odvody branců, ve vznikajících evropských pohárech nevystupovali mistři, nýbrž vítězové jarní části. Důležitý byl způsob, jakým sekce reformy provedla. Předseda Blažej prosadil, že neproběhly příkazem a uspěchaně, ale získal pro ně ve fotbalovém prostředí podporu. Obleva otevřela prostor pro sportovní styky se zahraničím. Hranice se pootevřely, čehož sekce využila. Výsledek se dostavil. V prvním pololetí 1956 se hrají kluby více než stovku mezinárodních utkání, nejčastěji se soupeři z Maďarska, Polska, NDR, Rakouska, Jugoslávie a Spolkové republiky Německo. Důvody vstřícnějšího přístupu byly veskrze pragmatické, sportovní, politické i ekonomické. Bulvární Daily Mail v prosinci 1954 po výhrách nad Spartakem Moskva a Honvédem Budapešť prohlásil Wolverhampton Wanderers klubovým mistrem Evropy. Vedoucí oddělení Kopané v L'Équipe Gabriel Ano nesouhlasil, kolega Jacques de Ryswick připravil návrh Evropského poháru mistrů. Premiéru obstarali počátkem září 1955 Sporting Lisabon s Partizanem Bělehrad a nejpozději v březnu 1956 bylo zřejmé, že novinka uspěla. Federaci i kluby přesvědčili peníze, řízení převzala UEFA, pokladník Alfred Frey začal připravovat pohár vítězů pohárů. Vítězný Real Madrid vyřadil Servette Ženeva, Partizan Bělehrad i AC Milán, ve finále si v červnu 1956 poradil se Stade Reims. Úspěch zaujal vedoucí v Československu. Předsednictvo sekce Kopané v prosinci 1955 rozhodlo, že právo účasti získá vítěz přeboru pod podmínkou, že v polovině další sezóny, kdy pohár začínal, nebude na horším než čtvrtém místě. Mistrovský Slovan Bratislava oboje splnil. Československá účast v nejuznávanější klubové soutěži začala v září 1956 na Těhelném poli. Přišlo 45 tisíc diváků, kteří sledovali, jak si domácí v předkole poradili s CVKS Varšava. Exceloval Emil Pažický, kterému sekce pro vyšší zájmy přerušila roční zákaz činnosti. Skóroval dvakrát, třetí branku mu rozhodčí, stejně jako Josefu Venglošovi, neuznal. V odvetě na stadionu vojska Polského bratislavští neuspěli, postup si však pohlídali. V říjnu 1956 porazili v prvním kole nejtěsnějším rozdílem Grasshoppers Zürich. Vyhrát mohli i výrazněji, soupeř pouze bránil. Na revanš v Curychu přijel jediný československý žurnalista Imrich Hornáček. A v předvečer utkání zjistil, že hrát se kvůli obavám úřadů z demonstrací po maďarském povstání nebude. S měsíčním zpožděním zápas přeložili do Mnichova, kde uspěl soupeř. Pohár obhájil Real Madrid, který ve finále na Santiago Bernabeu dvakrát prorazil Catenaccio AC Fiorentiny. Program reprezentace v roce 1956 byl ve všech směrech výjimečný. Sehrála 10 zápasů až na výjimky s nejsilnějšími soupeři. Potkala se s nejlepší jedenáctkou epochy z Maďarska, s budoucími světovými šampiony z Brazílie, se semifinalisty mistrovství světa z Uruguaye, se čtvrtfinalisty Jugoslávií a Švýcarskem, s vítězem Copa America Argentinou. A nepropadla. Naopak. V polovině roku 1956 se domácí i zahraniční žurnalisté shodovali, že nejlepším mužstvem světa je Československo. Pár sezon potom, co v ročníku nevyhrálo ani zápas, 24 měsíců po propadáku ve Švýcarsku. V ústředí nejspíše litovali, že místopředseda SVTVS Václav Hendrich v květnu 1955 účast na olympijském turnaji v Melbourne nedoporučil. Zvlášť, když zlato na něm vybojuje Sovětský svaz, stříbro Jugoslávie a bronz Bulharsko. 40-denní zájezd reprezentace v Jižní Americe provázela v srpnu 1956 řada premiér. Poprvé cestovala na jiný kontinent, poprvé přes oceán a rovník. Poprvé se střetla s Argentinou a Chile, nalétala přes 25 tisíc kilometrů. Všechny zápasy vysílal rozhlas, některé přímo, další ze záznamu. První srpnovou neděli 1956 přišlo podle redaktora československého sportu Františka Žemly na Maracaná v Rio de Janeiro 130 tisíc diváků, brazilský tisk připouštěl čísla při nejlepším dvoutřetinová. Poločas dominovali domácí. Brankář Dolejší nejdříve stáhl unikajícího Pepeho, potom plavmo zneškodnil penaltu Jalmy Santuše. Po přestávce převzali taktovku hosté. Nebezpečně pálil Pluskal, prázdnou branku netrefil Feurysl, neujala se střela Pazdery. Rozhodl Moravčík. Líbili se Dolejší, Masopust a Hledík, na druhé straně Didy. Brazilští novináři byli toho názoru, že není špatné být poražen o jedinou branku mužstvem, které je nejlepší na světě. Dodejme, že na Maracaná předtím domácí prohráli jedinkrát ve finále mistrovství světa 1950. Na konci prosince 1956 přijalo Národní shromáždění zákon o organizaci tělesné výchovy, ustavující sjezd Československého svazu tělesné výchovy proběhne v březnu 1957. Přijetím zákona a vznikem ČSTV skončila dekáda kotrmelců, přemetů a veletočů. Model z poststalinistických reforem vydrží s úpravami až do roku 1989. Podobně jako formát československé kopané, struktura jednot a oddílů, státní profesionalismus, podpora patronátních podniků. Důraz na státní reprezentaci, územní a odvětvové články, trenérské vzdělávání. Paradoxem je, že z období nejhlubšího temna vzejde dekáda, která bude v historii naší kopané vůbec nejúspěšnější. Reprezentace přiveze bronz z poháru evropských národů v roce 1960, stříbro z mistrovství světa v Chile v roce 1962, stejně jako z olympijského turnaje v Tokiu v roce 1964. V roce 1962 získá Josef Masopust zlatý míč. Dukla Praha postoupí v roce 1967 do semifinále poháru mistrů evropských zemí, což v roce 1969 zopakuje Spartak Trnava. Slovan Bratislava vyhraje v roce 1969 pohár vítězů pohárů. Sportu zdar a fotbalu zvláště.
Příběhy sportovců, fotbal ve stalinistickém Československu. Poslouchejte celou sérii už teď na sport.rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
Podcast vznikl ve spolupráci s nakladatelstvím Prostor.